Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 22. avgust. Čamac pun migranata prevrnuo se na Drini na zapadu Srbije, pronađeno 5 tela, potraga za nestalima. Ministar sigurnosti BiH tvrdi da je napadnut, policija da je vozač preticao kolonu službenih vozila. Francuski predsednik u poseti Srbiji krajem avgusta. Ruski FSB otvorio postupak protiv novinara koji su izveštavali iz Kurske oblasti. Braća Tate zadržana u pritvoru nakon policijskog pretresa kuća u Rumuniji. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu stanovnici Kurske oblasti na zapadu Rusije koju je zauzela ukrajinska vojska.
Ostavili su stare, žene, bolesnu djecu, sve. Zašto smo ovdje? Dobro je što su nam Ukrajinci donijeli vodu. Nismo imali vode nedjelju dana. Bez svjetla, bez vode, bez gasa, ništa.
Nakon što je 17. avgusta prilikom pokušaja hapšenja kod Novog Pazara ubijen čovjek povezan sa vehabijskim pokretom u Srbiji, istražujemo kolika je snaga ove grupe. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Brojnost tog pokreta je nekde oko 1000 do 2000 ljudi, dok oni najradikalniji, oni koji su u lokalnoj zajednici prepoznati kao nasilni, ide negde do njih stotinak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čamac više od 20 migranata koji su iz Srbije pokušali da pređu reku ka Bosni i Hercegovini prevrnuo se prethodne noći na zapadu Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u četvrtak. Prema rečima ministra policije Ivice Dačića, traga se za 7 osoba. Iz Uprave civilne zaštite bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska kažu da su tela 5 migranata pronađena kod Bratunca. Detalje ima Mila Manojlović.
Prema rečima migranata koji su došli do obale, u Čamcu je bilo oko 25 osoba, a policija i vatrogasci i spasioci zatekli su na obali 18 osoba, od kojih je troje dece, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, saopštilo je ministarstvo.
Jutros oko 5 sati graničnoj policiji Ljubovija prijavljeno je od strane graničnih organa Bosne i Hercegovine, kao i od jednog meštanina, da se tokom noći na Drini prevrnuo čamac sa migrantima, koji su iz Srbije pokušali da pređu reku između mesta Drlača u opštini Ljubovija i Orlice u opštini Zvornik.
Izjavio je Dačić, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Odmah po prijavi na lice mesta su upućeni pripadnici policije i sektora za vanredne situacije i trenutno se intenzivno pretražuje reka i priobalje.
Osim pripadnika policijske stanice Ljubovija i sektora za vanredne situacije, u pretrazi učestvuju i pripadnici stanice granične policije Ljubovija i regionalnog centra granične policije prema Bosni i Hercegovini, a očekuje se i dolazak pripadnika ronilačke jedinice žandarmerije MUP-a Srbije u cilju pronalaska ostalih iregularnih migranata.
Naveo je ministar unutrašnjih poslova Srbije u pisanoj izjavi. Tela 5 migranata pronađena su u Drini kod Bratunca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Republičke uprave civilne zaštite u Republici Srpskoj Boris Trninić.
Jedan broj migranata se spasio, izašla je na polu, drugi dio migranata je ostao u vodi, da tako kažemo. Informacije su različite. Ono što mi možemo sad trebamo da vam potvrdimo jeste da timovi Republičke uprave civilne zaštite, timovi za spašavanje na vodi, naš smo za sad 5 utopljenika i predali smo ih nadležnim organima. Potraga i dalje traje.
Prenosi Radio Televizija Srbije. Prema nezvaničnim informacijama, oko 30 migranata je bilo u Čamcu, od kojih je 15 izašlo na obalu, rekao je Trninić za Srnu. Dodao je da su na zahtjeve opštine Bratunac na teren izašle vatrogasno-spasilačke jedinice tima Republičke uprave civilne zaštite za spasavanje na vodi. Kaže da tim Republičke uprave civilne zaštite za spasavanje na vodi ide u dalju potragu sa 2 čamca sa posadom. U policijskoj upravi Zvornik Srni je rečeno da je policija zadržala 14 migranata za koje je utvrđeno da su iz Maroka, a koji su jednim od čamaca krijumčareni Drinom kod Bratunca, dok se drugi čamac prevrnuo. Srbija je deo balkanske rute koju migranti prolaze na svom putu ka zapadnoj Evropi. U proteklih 10 godina reka Drina odnala je najmanje 40 života migranata koji su pokušavali da je pređu, pokazuju podaci Radija Slobodna Evropa od februara 2024. Protekle godine kroz Srbiju je prošlo više od 100.000 migranata, što je za 12% manje u odnosu na 2022. godinu, pokazuju podaci Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sarajevska policija saopštila je da je vozač iz Sarajeva preticao službeni automobil ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića, koji je ranije ovaj saobraćeni prekršaj označio kao napad na njega i njegovu pratnju. Ministarstvo sigurnosti je u sredu saopštilo da se tokom dana dogodio, kako kažu, ozbiljan incident u kojem je vozilo u kojem se nalazio ministar Nenad Nešić bilo meta napada u kojem je učestvovao drugi automobil, kraj citata. Kako su naveli iz ovog ministarstva, nepoznati vozač je presekao putanju kretanja vozila ministra uprkos jasnim upozorenjima i naređenjima ovlašćenih lica. Sa druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saopštenju je navelo da je tužilaštvo kantona utvrdilo da nema elemenata krivičnog dela u tom incidentu u kom je, kako kažu, Sarajlija preticao Nešićevo službeno vozilo. Iz kantonalnog MUP-a kažu da su policijski službenici zadržali vozača i vozilo marke Range Rover kojim je upravljao KH iz Sarajeva zbog ometanja pratnje štićene ličnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Ruska bezbednosna služba FSB saopštila je 22. avgusta da je pokrenula krivične postupke protiv tri novinara koji su izveštavali iz delova ruske oblasti Kursk, koja je pod kontrolom Ukrajinaca zbog, kako kažu, ilegalnog prelaska granice. Savezna bezbednosna služba je navela da je otvorila slučajeve zbog ilegalnog prelaska državne granice, za šta je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, javio je AFP. Oni će uskoro biti stavljeni na međunarodnu poternicu, navodi FSB. Kako kažu, novinari su snimili video snimke na području grada Suđa, koji je pod ukrajinskom kontrolom. U međuvremenu ruski mediji Meduza i Verstka pišu, pozivajući se na izvore bliske administracije ruskog predsjednika Vladimira Putina, da Kremlj veruje da će borbe za odbijanje ukrajinskog upada u oblast Kursk trajati mesecima i pokušava da pripremi javnost za tu novu normalnost. Rusija pokušava 2 nedelje da odbije ukrajinski napad u njen region uz granicu sa Ukrajinom, gde snage Ukrajine kažu da kontrolišu više od 1260 kvadratnih kilometara i 92 naselja. Mediji navode da je ukrajinski upad šokirao rusku elitu, ali da su se, kada je prošao prvobitni šok, navikli na to, prenela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Istovremeno, Kremlj koristi svoju propagandnu mašinu da pokuša da pripremi Ruse za život u uslovima nove realnosti i nove normalnosti, rekli su izvori koji su želeli da ne budu imenovani. Kremlj predlaže da se Rusi ubede da će se neprijatelj koji se probio na rusku teritoriju suočiti sa neizbežnim porazom, ali će vraćanje teritorija potrajati i Rusi treba da sačekaju, rekao je jedan od izvora. Pripadnici ruske elite očekuju ostavke odgovornih za ukrajinski prodor, rekao je izvor za portal Meduza. A reporter Radija Slobodna Evropa susreo se sa šokiranim ruskim civilima u mestu Suđa, koje su zauzele ukrajinske snage. U razgovorima sa novinarima tokom medijske turneje 20. avgusta, stanovnici ruskog pograničnog mesta izgledali su dezorijentisani i šokirani što su ga zauzele ukrajinske snage. Prilog pripremio Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa je posjetio rusko pogranično mjesto Suđa tokom medijske turneje 20. avgusta. Nakon iznenadnog prekograničnog napada Ukrajine na Rusiju, ovo mjesto je centar okruga i prema javnim podacima prije početka rata ovdje je živjelo oko 5000 ljudi, ali ih je sada mnogo manje. Neki od onih koji su ostali sklonili su se u podzemna skloništa.
Ostavili su stare, žene, bolesnu djecu, sve. Zašto smo ovdje? Dobro je što su nam Ukrajinci donijeli vodu. Nismo imali vode nedjelju dana. Bez svjetla, bez vode, bez gasa, ništa.
Rijadom Ukrajina, Ukrajina je odmah pored. Tamo smo stalno išli u kupovinu. Autobus je bio jeftin. Trgovali su na našoj pijaci. Odlazili smo tamo, razgovarali smo jedni sa drugima.
Neki stanovnici su ponovo na ulicama.
Sinoć sam se konačno dobro naspavao jer nije bilo eksplozija. Nemam podrum da se sklonim. Živim u stanu.
Zamješteni je ukrajinski napad bio prvo ratno iskustvo od kada je Rusija 2022. pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu. Kijev kaže da operacija ima za cilj da se zaustavi rusko prekogranično granatiranje. Dok se borbe nastavljaju, ukrajinska vojska navodi da radi na humanitarnim potrebama suđe. Vojnik Vadim Misnik.
Ukrajinske trupe pomažu lokalnom stanovništvu i poštuju međunarodna pravila. Osnovana je vojna komanda. Juče je ponovo priključena voda. Obezbijeđene su hrana i flaširana voda. Od danas vojni ljekari primaju ljude i daju im lijekove.
Jedan od ukrajinskih ljekara kaže da svakodnevno primaju pacijente.
No, oni prihode, sjogodnje bilo 10-15.
Ljudi dolaze, danas ih je bilo 10-15. Obezbijedili smo zdravstvenu zaštitu. Bila je jedna žena sa ranom od gelera. Liječit ćemo je ovdje. Očistio sam i liječio ranu. Nastavit ćemo sutra.
Ukrajina tvrdi da je zauzela 1260 kvadratnih kilometara ruske teritorije. Informacije o ratištu ne mogu biti nezavisno potvrđene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kontroverzni influencer Andrew Tate i njegov brat Tristan zadržani su u pritvoru nakon što su ih ispitali rumunski tužitelji za borbu protiv korupcije u sklopu istrage o novim optužbama usmerenim protiv njih. Rumunski istražitelji izvršili su 21. avgusta 4 pretresa u kućama braće koji čekaju suđenje pod optužbama za trgovinu ljudima, silovanje i formiranje kriminalne grupe za seksualnu eksploataciju žena. Agencija za borbu protiv organizovanog kriminala Rumunije saopštila je da se pretresi odnose na istragu o navodima o trgovini ljudima, seksualnim odnosima sa maloletnicama, uticaje na izjave svedoka i pranje novca. Trećeg dana konvencije u Chicagu, guverner Minnesote Tim Walz zvanično je prihvatio kandidaturu Demokratske stranke za potpredsjednika. Walz je bio uglavnom nepoznat Amerikancima van svoje države pre nego što je nominovan za potpredsjednika Kamale Harris. U dosadašnjem najpoznatijem pojavljivanju Walz je govorio o svojoj karijeri u javnoj službi i rekao da su mu njegovi učenici u srednjoj školi dali vetar u leđa da počne da se bavi politikom. Prilog pripremila Sonja Gočanin.
Trećeg dana Nacionalne konvencije Demokratske stranke u Chicagu došao je red na Tima Walza da se predstavi američkim glasačima. Guverner Minnesote zvanično je prihvatio kandidaturu za potpredsjednika Demokratske stranke zajedno sa kandidatkinjom za predsjednicu Kamalom Harris. Walz nije bio poznat van svoje matične države pre nego što je pre samo nekoliko nedelja odabran za potpredsjednika Kamale Harris. U svom dosadašnjem najvažnijem govoru, Walz je ispričao priču o svojoj karijeri, kako je bio u američkoj vojsci, predavao društvene nauke i trenirao učenike fudbala u srednjoj školi.
Ali ti igrači i moji učenici su me inspirisali da se kandidujem za kongres. Vidjeli su u meni ono što sam se nadao da ću mu saditi, posvećenost opštem dobru, razumevanje da smo svi zajedno u ovome i verovanje da jedna osoba može da napravi veliku razliku u svom okruženju.
Rekao je Walz. Dok je govorio o svojoj prošlosti, Walz se također dotakao nekih važnih pitanja koja dele birače. On je predstavio Demokratsku stranku kao branioca ličnih sloboda, posebno reproduktivnih prava i politike koje će obuzdati nasilje upotrebom oružja.
Kada republikanci koriste reč sloboda, oni misle da vlada treba da ima slobodu da upadne u ordinaciju vašeg lekara, korporacije da budu slobodne da zagađuju vaš vazduh i vodu, i banke mogu slobodno da iskorišćavaju klijente. Ali kada mi demokrate govorimo o slobodi, mislimo na slobodu da napravite bolji život za sebe i ljude koje volite, sloboda da donosite sopstvene odluke o zdravstvenoj zaštiti i da, sloboda vaše dece da idu u školu bez brige da će biti ubijeni u hodniku.
Tokom prva dva dana konvencije, istaknuti članovi Demokratske stranke su se javili da podrže Harrisa i Walza, uključujući predsjednika Joe Bidena i bivšeg predsjednika Baracka Obamu. 21. avgusta bivši predsjednik Bill Clinton pridružio se njihovim pristalicama.
If you vote for this team,
Ako glasate za ovaj tim, ako uspete da ih izaberete i pustite ih da donesu promene, bit ćete ponosni na to do kraja života. Vaša deca će biti ponosna na to. Vaši unuci će biti ponosni na to.
Your children will be proud of it. Your grandchildren will be proud of it.
Rekao je Clinton. Dok su lideri davali podršku kandidatima, u Chicagu je bio još jedan dan protesta. Propalestinski aktivisti marširali su zahtevajući prekid američkog finansiranja izraelskog rata u Gazi. Demonstranti traže da Haris zauzme čvrst stav u pravcu postizanja momentalnog prekida vatre. Miting 21. avgusta bio je uglavnom miran nakon desetina hapšenja na protestima prethodnog dana. Tarek Halil iz organizacije Američki muslimani za Palestinu preneo je Reutersu svoju poruku demokratskoj stranci.
Naša poruka demokratskoj stranci i poruka demokratskom nacionalnom komitetu, ne ratu u Gazi u naše ime, ne novcem koji izdvajamo za porez, ne oružjem proizvedenim u SAD.
Konvencija se završava 22. avgusta, a očekuje se izlaganje Haris koje bi trebalo da govori širokom krugu birača o svojoj i Volcovoj politici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se prati do 100 lica koje vlasti nazivaju pripadnicima vehabijskog pokreta zbog sumnje da mogu biti uključeni u terorizam. To je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon što je 17. avgusta prilikom pokušaja hapšenja kod Novog Pazara na jugozapadu Srbije ubijen Senad Ramović. Šta se zna o vehabijskom pokretu u Srbiji slušamo u prilogu Amele Bajrović i Ljudmile Cvetković.
Ljude je strah. Šta može sledeće da se desi sada?
Rekla je ZRS Novopazarka Saima Recep Efendić, dok Edan Kačar kaže da građani zaslužuju da znaju šta se desilo.
Čujemo dosta priča, ništa nije precizirano i mislim da treba da dobijemo neko objašnjenje jer ljudi se sad i brinu za svoju bezbednost, ništa im nije jasno.
Policija je Senada Ramovića povezala sa radikalizacijom Miloša Žujovića, napadača na žandarma ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 19. avgusta da je reč o najviše do 100 ljudi koji se prate za koje postoji mogućnost da uđu u neki terorizam.
Kada neko ugleda Bošnjaka sa bradom, ispada da je on pripadnik Vehabija ili neke terorističke organizacije, a to nije tačno.
Rekao je Dačić za TV Pink. Vlasti vehabijama nazivaju pripadnike selefijske konzervativne religiozne grupe. Izraz vehabije najčešće koriste oni koji nisu deo pokreta, dok se sami članovi nazivaju selefijama. Njihova doktrina ili praktikovanje vere nisu nužno problematični, već često isključivi agresivan stav određenih sledbenika prema lokalnoj islamskoj praksi, često institucijama, zbog čega su ove grupe formirale svoje paralelne zajednice za obavljanje verskih obaveza. Predrag Petrović iz nevladi Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je ZRS da pokret selefije, odnosno vehabija, nije homogen. Kako kaže, postoji podela među njima na one koji mogu biti okarakterisani kao nasilni i one koji to nisu, već se pridržavaju strogih ultrakonzervativnih verskih pravila.
I snaga tada, da brojnost tog pokreta je nekde oko 1000 do 2000 ljudi, dok oni najradikalniji, oni koji su u lokalnoj zajednici prepoznati kao nasilni, ide negde do njih stotinak.
Sandžak, regija na jugozapadu Srbije, kako kaže Petrović, centar vehabija, odnosno selefija, ali njihovih pripadnika ima i u drugim delovima zemlje, posebno u Beogradu. Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin kaže za RS da su se takozvane vehabije pojavile u tom gradu početkom 90-ih.
I to je tada tako očigledno svima u gradu bilo da su ti ljudi u stvari nekakvo strano telo u gradu. To originalno nisu bili naši sugrađani. Koliko se ja sećam, to su uglavnom bili neki mladi ljudi koji su završavali škole po nekim arapskim zemljama, po Tunisu, Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Kataru itd. To su naši ljudi odavde iz Srbije, originalno ne iz Pazara, nego pretpostavljam iz nekih okolnih ruralnih područja, okolnih opština.
Predrag Petrović navodi da je sklonost ka nasilju bila mnogo karakterističnija kada je pokret nastajao. Međutim, dodaje da se tokom vremena taj pokret menjao i da su njegovi pripadnici u poslednjih 8 do 10 godina se usmerili na to da šire svoju ideju i svoj način ispovedanja vere na miran način.
Problem sa takvim uverenjima pa i praktikovanjem vere, je što je to veoma radikalan, veoma isključiv i onda određeni pojedinci mogu da posegnu za nekim nasilnim akcijama.
Koordinator Novopazarske akademske inicijative Forum 10 Teo Taraniš kaže za RSE da je region Sandžaka kao multikonfesionalni i multietnički vrlo osetljiv kada su u pitanju incidenti ili događaji koji mogu da se smeste u kontekst koji ima versku ili nacionalnu pozadinu. U tom smislu izjave ministra policije Ivice Dačića posmatra kao pokušaj ublažavanja posledica koje poslednje policijske akcije mogu imati u Novom Pazaru, odnosno na teritoriji Sandžaka.
Te posledice procenjuje se da bi u stvari mogle da budu u stvari samo dodatna ekstremizacija i radikalizacija.
Sead Biberović iz Urbanina ocenio je da je od 2007. kada je uhapšena grupa Senada Ramovića, država i institucije nisu uradile ništa na prevenciji i edukaciji.
Ključne odgovornosti u celoj priči, to je odgovornost države i državnih institucija, i odgovornost islamske zajednice.
Vrhovni poglavar Islamske zajednice Srbije Senad Halitović rekao je za RSE da je bilo kakav ekstremizam neprihvatljiv za islam. On je ocenio da je postojanje dve ili više islamskih zajednica napravilo određenu prazninu i dalo za pravo određenim grupacijama da preuzmu tumačenje islama.
Možemo da se trudimo da suzbijemo određene pogrešne poglede na islam, a to je naš trud i rad i pokušaj prvenstveno ovde govorim na teritoriji Sandžaka Republike Srbije jeste da pokušamo da vratimo jedinstvenu islamsku zajednicu, jedinstven sap, da to je jedan od puteva i načina da imamo više snage da se borimo protiv takvih propusta.
U Srbiji postoje dve islamske zajednice. Druga je islamska zajednica u Srbiji u kojoj nisu odgovorili na upit RSE za komentar nakon što je u policijskoj akciji ubijen Senad Ramović. Prethodno je čelnik ove zajednice Mevlu Dudić nakon napada ispred izraelske ambasade ocenio za RSE da su poslednji događaji u Beogradu primer brutalne zloupotrebe vere. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre skoro tri godine u dva odvojena slučaja u Crnoj Gori je zaplenjeno više od tonu i 700 kg kokaina. Avgusta 2021. preko 1,2 tone, a pet meseci kasnije još pola tone. Do danas se ne znaju ni nalogodavci ni organizatori. Više državno tužilaštvo nakon tri godine postupke vodi protiv NN lica. Prvobitno uhapšeni u oba slučaja su pravosnažno oslobođeni i pušteni posle 15, odnosno 8 meseci pritvora i zbog toga bi mogli tužiti državu. A oduzeta droga, 1,7 tona kokaina, do danas nije uništena, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Višem sudu u Podgorici. Iz glavnog grada Crne Gore javlja se Lela Šćepanović.
Nakon zaplene tonu i 200 kokaina u selu Mojanovići na domak Podgorice u avgustu 2021. uhapšeni su otac i kćerka Budimir i Marina Krstović, u čijem je magacinu nađena droga. Oni su bili jedini optuženi u ovom slučaju, ali su ih prvo Viši sud u novembru 2022. a potom i apelacioni u aprilu ove godine pravosnažno oslobodili optužbi da su švercovali kokain kao saizvršioci. Krstovići su proveli 15 mjeseci u pritvoru. Do ove zapljene došlo je, kako je tada saopšteno, zahvaljujući obavještajnim podacima Ujedinjenog kraljevstva. Iz ambasade te države tri godine kasnije za Radio Slobodna Evropa nijesu željeli da komentarišu izostanak rezultata crnogorskog pravosuđa u ovom slučaju.
Britanska ambasada ne komentariše slučajeve koji su u toku. Ujedinjeno kraljevstvo ostaje posvećeno podršci crnogorskim institucijama u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Piše u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. U drugom slučaju, u magacinu trgovinske kompanije Voli 14. januara 2022. je zaplinjeno oko pola tone kokaina koji se nalazio u tovaru banana. Jedini ukopšeni bio je špeditar Đoko Drobnjak iz bara. Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak protiv njega zbog sumnje da je član međunarodne grupe za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, ali je nakon pet mjeseci to tužilaštvo utvrdilo da nema dokaza. Slučaj je potom preuzelo Više tužilaštvo i podiglo optužnicu protiv Drobnjaka. Osam mjeseci kasnije Viši sud je rešenjem obustavio postupak jer, citiram, nema dovoljno dokaza da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je izvršio navedeno krivično djelo, Kraj citata. U septembru 2022. to je potvrdio i apelacioni sud, a Drobnjak, posle više od 8 mjeseci, pušten iz pritvora. Advokat Veselin Radulović za naš program kaže da tužilaštvo u startu nije uradilo sve da dođe do izvršilaca, a naročito nalogodavaca, zbog čega su izostali rezultati, odnosno osuđujuće presude.
Treba biti iskreni i reći da su ti propusti koji su napravljeni u samom startu od strane tužilaštva koje je prije 3 godine pokrenulo postupak, bili odlučujući da se ne dođe do rezultata.
Iako su oba slučaja pravosnažno okončana, oduzeti kokain i dalje nije uništen. To se navodi u pisanim odgovorima predsjednika Višeg suda Zorana Radovića za Radio Slobodna Evropa. Navedeno je i da se 1,7 tona kokaina nalazi na, citiram, obezbjeđenom i sudu poznatom mjestu, kraj citata, te da će droga biti uništena, ali Radović nije precizirao kada i gdje. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako zaustaviti mafijaška ubistva i obračune koji uznemiravaju građane Severne Makedonije? Ovo pitanje se postavlja nakon 2 pucnjave na otvorenom u Skoplju za manje od 24 sata. Jedne na ulici, druge na parkingu, u kojima je jedna osoba ubijena, a jedna ranjena. Brojne su informacije o motivima, žrtvama i počiniteljima, a pojačane su i političke optužbe da se zemlja pretvorila u divlji zapad, do poruka koju uveravaju da nema razloga za brigu. Tekst kolega iz Severne Makedonije priredio Srđan Janković.
Najprije je u Skoplju došlo do pucnjave 19. augusta u kojoj je jedna ranjena osoba prevezena u gradsku bolnicu, a za manje od 24 sata jedna osoba je ubijena na parkingu ispred tržnog centra Mavrovka, također u Skoplju. Povodom tog ubistva Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je privelo 2 osobe, a za trećim osumnjičenim se traga. Motivi za sada nisu službeno poznati, ali umješani imaju dosije od ranije. Profesor iz oblasti bezbjednosnih nauka i krivičnog prava Stefan Budžakovski ističe da će biti još ovakvih slučajeva ukoliko se ne preduzmu mjere prevencije.
Ja mogu informaciji za suštinata na vidovite pojavnite oblici na kriminalitetu. Nemam o toj delu.
Nemam puno informacije o prirodi ovog tipa i novonastalih oblika kriminaliteta, ali ovo što se događa je rezultat određenih kalkulacija zbog određenih uticaja, dugova, neriješenih odnosa između kriminalnih grupa i struktura.
Rekao je Budžakovski za Radio Slobodna Evropa. Sam način izvršenja ovog i drugih sličnih ubistava očekivano ukazuju da postoji određena zabrinutost za bezbjednost, tvrdi profesor krivičnog prava Čebir Abziju.
Sepak mislim da ga ima nekoja. Koji bandi koji su među sebe smetova?
Mislim da postoje neke bande koji se međusobno obračunavaju. Građani mogu biti zabrinuti ako se zateknu na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme. Smatram da sigurnosna situacija nije na tom nivou da bismo zaista trebali biti jako zabrinuti.
Naveo je Abziju za Radio Slobodna Evropa. Profesor Budžakovski kaže da bi policija trebalo da realno informiše javnost i uvjeri da će preduzeti ozbiljnije mjere za prevenciju kriminala.
Potrebno je planski, sistematski, kontinuirani mjere u ovaj region.
Potrebne su planske, sistematske i kontinuirane mjere koje će da odgovaraju na ono što se tamo dešava. Naprimjer, treba imati pojačanu operativnu aktivnost, zatim na osnovu informacija kontinuirano preduzimati mjere prema određenim osobama, pretrese, inspekcije, pojačanu kontrolu u vezi sa kriminalnim radnjama i povećati efikasnost. Tako će ovi regioni polako biti izbjegavani za obavljanje ovakvih kriminalnih radnji.
Tema pucnjave i ubistava, nakon 2 posljednja slučaja, visoko se kotira i u izjavama političara. Socijaldemokratski savez Makedonije optužuje vladu za nekompetentnost jer su obračuni postali svakodnevnica, te konstatuju da Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar Panče Tošovski ne uspijevaju da pronađu počinioce i rasvijetle slučajeve. Vlast sa druge strane smiruje situaciju. Premijer Hristijan Mickovski kaže da su kriminalne strukture postojale i postojaće, ali obećava žestoku borbu, te građanima poručuje da se osjećaju bezbjedno. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.